aan ku bilownay sida wararkeenaba aad ku maqleyseen. Ruushka ayaa duulaan xooggan ku haya dalka Ukraine maalintii labaad. Qaraxyo waaweyn ayaa maanta mar kale waxaa laga maqlay caasimada dalkaasi ee Kiev, iyo sidoo kaleeto waxaa la maqlayaa dhawaaqa colaada oo laga maqlayo meelo ka baxsan galbeedka magaaladaasi, waa dhawaaqa siiriga, gaar ahaana marka la eego deegaanka lagu magacaabo Liev oo aan sidaas uga fogeyn xadka Ukraine uu la wadaago Poland. Magaalada oo si ku meel gaar ah ugu guureysa iyadu ay ugu guurayaan safaaradaha shisheeye waa Ukraine, ayaa dhinaca kaleeto wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay Khamiistii shalay tahayn in ciidamada Ruushka ee Ukraine duulaanka kaga ah dhinaca Belarus ee Kiev u jiraan 32 kilomitir oo keliya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto xaaladihii xalayto oo Khamiis ahaydba waxaa warbixintan isku soo gunaanaday wariyaha V O E-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimada waa Ukraine ee subaxnimadii hore ee Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushka uu ku galay dalkan ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal lawba oo qarax muujinaya, kaasoo ah faliryo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxaa kaloo ay jaridadu sheegtay muuqaalkaasi uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo galay lala beegsaday Kiev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland, halkaas oo safaarado badan oo shisheeye loogu raray si ku meel gaara. Xogayaagaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa fiidnimadii Khamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ee kasoo galay dhinaca Belarus ay ku dhawaadeen 32 kilomitir Kiev. Waqooyiga dalkaasi Ukraine, ciidamada Ruushku waxa ay la wareegeen warshadii dabka laga dhalinayay ee Chernobyl Khamiistii, waxaana madaxweynaha Ukraine uu sheegay in tani ay tahay shaacinta dagaala ka dhan ah guud ahaanba Yurub. Chernobyl ayaa ah goobtii uu ka dhacay qaraxii dunida ugu xumaa ee hubka nukliyeerka, iyadoo halkaasi waa Chernobyl iyo weliba agagaarkeedana ay ahayd meel daran tan iyo markii ay masiibadaasi ka dhacday sanadkii 1986-kii. Dibadba hayaal ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaanba Ruushka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo weliba Petersburg Khamiistii, iyagoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunuqabateyno kale Ruushka Khamiistii saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu gardaran yahay, isagoo ku sugan aqalka cada kadib kulan hannaanka maqalya muuqaalka oo uu Khamiistii kula yeeshay hogaamiyaasha dalalka la isku yidhaahdo G7 ama G7 iyo weliba gaashaanburta NATO, isagoo intaasina sii raaciyay in Putin uu doortay dagaalkan isla markaana isaga iyo dalkiisu ay dheefsan doonaan cawaaqibkiisa. Cunqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha teknolojiyadda, iyo weliba kuwa wax dhoofiya. waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushka cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaangal u helo maalgashiga iyo weliba teknolojiyadda si ku habboona dhaqaalihiisa, isla markaana ay hoos u dhigi doonto awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunuqabateyno dheeri ah Khamiistii. Arrintan ayaa isla markiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasoo saamiyadii iyo qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Mareykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardaradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, isla markaana Mareykanku uu taagan yahay xorriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal milatari oo gaar ah, isagoo ogol leh wiiqidda milatariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowgii Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991-kii.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Kiev nala socodsiinaya. Balse dhinaca kale, dad badan oo ku nool magaalooyinka kala gedisan ee dalkaasi Ukraine ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka cararaan. Dadkaasi waxaa ka mid a dadka ajaanibka oo Soomaalidu ay ku jirto oo qaarkood halkaasi ku noolaa, kuwa kaleetana waxbarasho u joogay. Faarax Ismaaciil Cusmaan oo ku noolaa magaalada Dnipro oo iyadu dhanka bari ka xigta caasimada Kiev ayaa haddaba ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Aad ayaa u mahadsantahay هاي داندري إيو في أو إيه أو حرير كنا لصوصهم يسي يدامان مضح دي شقارة في أو إيه أد أيان إذي كيو مهد أولينا إنا حقت إذا قارسي سان مد صوماليا مقالة دهان وحا كان عايز وحا كرتي عدد آد وين إيو هوقن آد مقلني ولغو شاقي إنا كرتي دقائن مقالة دافه إذا أمر لبعد وحا كرتي أرداد أولان إيو مقالة أولان دوق لغا مقلي أو ساقنا ليار دقائن لبعد بهاي لكن انت وحي كدن بيي الى وقت كان ان جوبنو وح كدعي مجران
مارك قودهان فارعم هاي شكريسا دادك كونول مقالة دنبرو حالة دا يكو سوغيهين ايو والول كسو وجهي
دان دوري مقالة دا مارك اللا مقلي لوقا ايو ورقا ان لحالي ودنو بشرة دولان كيما دانك راشيا دادك وحي بلابين ان ايقويها كسو بحان وحا عريري قالي مورشي لغا اديغان ايي oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha waxa kale oo caqabad ka jirtay iyadana saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelaha lacagaha laga baxay oo dadku ay lacagaha kaashaan u la baxayeen sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna uu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dadku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha
waa gartay waxaad ii sheegtay in aad tahay arda ku nool magaalada Dnipro ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa
ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday gabdho iyo wiilal bale ka badan ayaa joog jiray ilaa 200 arday marka intii muddada xisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay
maxay bartaan
midkin ayay u badan yihiin waxa kale oo jira number kooban oo engineering iyo faculty kale kooban dhigta laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaas Ukraine magaalada Dnipro aad ii sheegtay in la duqeyay maxaa ay qorsheysan Soomaalida
dan tiray qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardaydu gaartay kadib markay xiriirka ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgium-ka oo noo sheegtay in aan tagi karno xuduudka wadamada deriska gaar ahaan Poland oo ay na siin karaan visa transit ah ardaydu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada inkastoo magaalada transport-ku uu aad u adag yahay ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto
xadka ilaa inta uu idin jiraa
dan duray xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 km noo jirta magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayno dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uu sanna badnayn ilaa 56 aan weyn laga warhayn dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaal ka jiraan iyaguna qiyaas ahaan 260 km bay noo jiraan dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa marka saddex xuduudood ba dhinacyada furmood ba naga jira
maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi sahay biyo cunto iyo jidmar ma xirxirteen alaabtiina
markii hore waxa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado laakiin safarkan dambe intii yimid oo caawa warkiisu ma soo gaaray sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in 4 saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii oo bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaq ah way kooban yihiin dadka u sii diyaar garoobay safarka
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku nool magaalada Dnipro oo ka tirsan dhinaca bari ee caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine wuxuuna khadka telefoonka ugu ramay wariyaha VOA da Ibrahim Hassan Danduray